И така, уважаеми слушатели, добро утро, 7:11 минути, 11 октомври, вторник, работи вече всичко тук пред мене, като екран, като осветление, колегите от БНТ и като всичко останало. Само да ви кажа какво работи като температури, между 2 и 9 са градусите в момента в страната, днес ще се затопля времето, дори максималните температури ще достигнат 18 градуса. И започваме прегледа на печата с вестник Сега. И изключително неприятната статистическа новина, че все повече затягаме бюджетите си. Заради кризата и стреса, само продажбите на лекарства растат. Ужасяваща история. И четем сега. Българите продължават да затягат коланите, да пестят за черни дни, показват данните от статистиката. Като цяло продажбите на дребно в България за година са се свили с 3%. Това е най-ясният показател дали сме излезли от кризата или не, т.е. не сме излезли. А и затъваме. Не е чудно, че дори вечният оптимист, вице-премиерът Симеон Дянков, вече престана да коментира този въпрос и набляга на другата си любима тема. Колко е добре България по бюджетна дисциплина? Много хубаво. Но сме добре по бюджетна дисциплина, защото няма какво да харчим. Подробно, уважаеми шатели, първа страница на вестник Сега, може да видите какво сме спрели да си купуваме през тази година. Иначе водещата... Така челото на вестник Сега е, че гражданите на Европейския съюз ще могат да връщат стоки от интернет до 14 дни. Голяма работа, като ще можем да връщаме стоки до 14 дни, без да обясняваме за какво са ни, след като не можем да си ги купим. Али, който може да си прочете тая новина. Вестник Труд. Археологията доказала на Европейския съюз, че ракията била наша. Уважаеми слушатели, да се гмурнем в един басейн с ракия и да почнем да се тупаме в градите, да викаме Българ, Българ. Голяма работа сме. Археолога професор доктор Тотев откри при разкопки в района на Асеновия дворец на хълма Трапезица в Велико Търново част от керамична купа. Забележете, в купа са пили ракията на времето от 14 век и върху нея има два реда надпис на старобългарски «Аз пих на празника ракиня». Ракиня. Археологът и шеф на Националния исторически музей Божидар Дмитров смята, че думата ракиня всъщност е ракия. А находката доказва, че данни за консумация на високото алкохолно питие в Европа има първо у нас. Ако държавата докаже пред Брюксел, че гроздовата е национална напитка, акциза и на вътрешния пазар ще падне с 50 на 100. И ще се преборят за ракинята управляващите. Бойкот в националния пали клуб на война, друга водеща тема от вестник Труд. Благо Георгиев, известен като Джизъса, напуска националния отбор по футбол и ходът му изглежда ще разпали война между клубовете. Халфа изигра 46 мача за 6 години и се утвърди като част от гръбнака на тима, който обаче не успя да достигне до класиране за голямо първенство. Венци Стефанов, шеф на родния отбор на Благославия, е готов с атака към фактори в футбола. Според него влиянието на Литекс и на Лечко върху националния тим е твърде голямо. Очаква се Стефанов да подкрепи Георгиев. Венци Стефанов да подкрепи Благо Георгиев на пресконференция днес, на която футболистът ще разкрие мотивите за бойкота си. А те изплували след разговор в неделя вечерта между Халфа и временния селекционер Михаил Мадански. Тая тема подробно ще избистиме с колегата Речев след 8 часа. Какво друго? Вестник Стандарт е другото. Дизела, метана и гъста ще поскъпнат след нова година заради акциз. Дигането на акциза. Много обичаме да изпълняваме европейските норми и договорки. И така, разбрали сме с Евросъюза да вдигнем акциза и ще го вдигнем. Така, причината за вдигането е скока на акциза, заложен в проекто закон на финансовото министерство. Според него налога за нафтата се вдига от 615 на 630 литра за 1000 лева за 1000 литра. Също толкова се увеличава и керосина. И ето, промяната е заради поети към Брюксел ангажименти. В момента цената на дизела е 2,41 за литър. От януари само от акциза тя ще се вдигне с 2 стотинки. Сурвачка очаква и шофьорите на таксита, които карат на метан. Природният газ за първи път ще се облага с акциз от лефи 70 за гигаджаул. За отопление пък налога ще се повиши на 20 стотинки, така килограм метан ще струва 7 стотинки по-скъпо и още Тесла. В същото време трябва да пак да се бие в градите и да викаме Българ, че най-умните хора на света ще се съберат в София. На 13 октомври в София ще се съберат най-големите умници на планетата. Българската столица е домакин на годишната среща на международния борд на Mensa International, световната организация на хората с висок коефициент на интелигентност. Катлови пияни шофьорки от първа страница на вестник Стандарт и така нататък. отиваме на вестник новинар. А, и както ви обещах, ще ви прочета подробно за това как големите вериги, които хранителни вериги, продават замразен хляб. От месец и половина в България се продава замразен хляб. Това съобщи в понеделник Мариана Кокушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите у нас. По думите й, замразения хляб носи знака на белите марки, което означава, че веригите сключват договори с производители за направата на техни собствени марки продукти. Веригите, в които се продава замразен хляб, са Фантастико, Била, Кауфланд и Пикадили, посочват от бранша. В повечето случаи продуктът е полуизпечен и замразен, внася се от Румъния и Унгария, като по този начин се пестят производствени разходи. Цената му е два пъти и половина по-висока от тази, на която се търгува хляба българско производство. Основният проблем е, че продуктът не е изследван никъде у нас, тъй като няма акредитирана лаборатория, която да изследва качеството и съдържанието на замразените хлябове. Това може да стане едва след като продукт и производител иска се продава хляб в Румъния и Гърция. Това може да стане едва след като продуктът е минал на анализ в акредитирана лаборатория, посочена от местните власти. Не разбирам. Хем ядем недоопечен и замразен хляб, хем е два пъти по-скъп. Хем никой не го проверява. Не го разбирам това. Така. Вестник 24 часа. Завършваме с Вестник 24 часа. Огромна снимка на първа страница, която представлява, тя озаглавена снимката, Борисов и Терминатор. Оригинално, с донемай къде. Другата снимка от първа страница на 24 часа е Благо като Бербо. Напуснал националния отбор. Не че толкова добър. Или че толкова пари изкарва. Водещата тема на първа страница на Вестник 24 часа е фолк новина, а именно, че Ивана била осъдена в Бургаския административен съд, не била регистрирана по ДДС, дължи 45 000 лева данъци. В края на септември Бургаския съд потвърди ревизионни акти, осъди певицата, казват от НАП, решението може да се обжалва. Годишните и доходи са надхвърлили 50 000 лева, но тя не се е регистрирала по ДДС, както изисква закона, уважаеми слушатели. Според мен, според скромните ми данни, 50 000 лева е седмичният доход на Ивана, а не годишният. Ай, тук пише годишните и доходи надхвърлили 50 000. А, да, надхвърлили. Да, също те може да са 5 милиона. Като физическо лице и свободна професия, аз не трябва да внасям ДДС. Затова е спорът. Ще продължа да обжалвам това наказание, каза певицата. И правилно. Що да не обжалва? След като съда дава това право. Отиваме на страница 12, за да ви запознаем с един коментар на колегата Вълков, програмния директор на Дарик Радио, който на коментара му се казва. Това е страницата мнение. Защо в България не биха избрали Дилма Русев никога за президент? Уважаеми служатели, чуйте внимателно. Нали, понеже ви е много симпатичен на всички вас Дилма Русев. Как така имала български корени? Колко била готина? Въобще и така нататък. Включително и на мен ми е симпатична Дилма Русев, разбира се. Но 8 точки колегата Вълков изброява, заради които никога не я бихте избрали за президент на България. Първа точка. Българите не обичаме да гласуваме за бивши партизани, а тя е партизанин, бивш партизанин. Действащо лице е била в партизанската групировка Вар Палмарес и така нататък. Второ, не обичаме да гласуваме за хора, които са лежали в затвора. Тя е била 3 години в затвора. Трето, не обичаме да е от комунистически род. А Дилма си признава, че е от комунистически род. Четвърто, може да не е участвала лично в обира на 2,5 милиона долара от резиденция на губернатора в Сао Пауло, но е ръководила акцията. Това е Виден Обирджия. На пето място, не обичаме за разведени да гласуваме, а тя е два пъти. Два брака има и два развода. Не обичаме да гласуваме за вербовчици и агенти на ДС, а тя е работила като такава. В Бразилия става въпрос. Не обичаме човека, за който гласуваме, да има документи, които още са засекретени. Досиетата и с файловете за нея са засекретени. И не обичаме да гласуваме за човек, който не е от София. То не стига, че не е роден в България, ми не е от София. Отгоре на всичко пак и от с габровски корен. Видяхте ли, пише колегата Вълков, 10 ключови изисквания, които само не само, че не са оперативно лечими, ми накланят везните в главата на народния избирател към друг кандидат. И после, като чуете някой от улицата да казва под иркортежа на Дилма, че ето такъв президент ни трябва, напомнете му 8-те важни критерии, на които Дилма не отговаря. Какво да се прави, ще си я връщаме в Бразилия. Тя си се върна. Госпожата президент на Бразилия. И добре, уважаеми слушатели, остана ни сега да ви запознаем. Първо, в сайта DarikNews.bg ви препоръчвам много силно анкетата «Разбери кой е твоят президент». Аз няма да казвам какви резултати показа моето попълване на анкетата, защото ще се счете за агитация. Но по 18 пункта имам 18 еднакви отговора с двама души, които започват с К, кандидат президенти. Във Фейсбук виждам, че аз съм я пуснал анкетата и колегите, доста народ отговаря и така се чуди, може би, защо така. Отговаря, защо само най-близки мненията с определени хора, както излиза според анкетата, тя е построена последния начин. 33 еднакви въпроса бяха зададени на всички кандидат президенти, на 7 кандидат президенти, водещите, и на тези въпроси те отговаряха последния начин, който може да видите в анкетата. И вие може да си изберете от тези 33 еднакви въпроса към 7 кандидати, според техните отговори, то не се вижда кой как е отговорил, вие отговаряте и накрая ви излиза кой ви най-приляга така кандидат за президент.